Κύριε Υπουργέ, ξεκινώ αφού σας καλωσορίσω και σας καλημερίσω.
Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση.
Ξεκινώ ζητώντας να μου δώσετε μια εικόνα για τα πρώτα σχόλια που έχετε λάβει. Το ανακοινώσατε την Παρασκευή το σχέδιο για την αναμόρφωση της Τρίτης Λυκείου, της Πανελλήνιας και το νέο σύστημα εισαγωγής. Ήδη υπήρξαν οι πρώτες αντιδράσεις, τα πρώτα σχόλια. Θέλω να τα συνοψίσουμε, να το πω έτσι, και να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας.
Κύριε Χατζηνικολάου, όπως έχουμε ξαναπεί, εδώ και ένα χρόνο συζητάμε πολύ εντατικά τα προβλήματα που έχει το σχολείο, η Τρίτη Λυκείου, που όπως έχουμε ξαναπεί είναι μια ακυρωμένη τάξη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και ο τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Μετά από πολλές συζητήσεις και κυρίως συζητήσεις και με μαθητές και με γονείς, την Κυριακή ήμουνα σε μια πραγματικά εξαιρετικά δημιουργική συζήτηση στη Γλυφάδα με γονείς και μαθητές, νομίζω ότι υπάρχει μια αποδοχή συνολικά της πρότασης, γιατί ξέρετε η πρόταση έχει σχέση με τη δομή της Τρίτης Λυκείου, με το πώς παίρνεις το απολυτήριο και μετά πώς μπαίνεις στο πανεπιστήμιο. Υπάρχουν όμως και κάποιες κριτικές και ορισμένες επιφυλάξεις. Το λέω όπως μου το ρωτήσατε. Η κριτική είναι, δεν ξέρω αν η λέξη κριτική είναι καλή, αλλά φοβόνται τα παιδιά ότι η ύλη θα δημιουργήσει πρόβλημα στο πώς θα προετοιμαστούν για τα πανεπιστήμια.
Η αύξηση της ύλης στα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν.
Ακριβώς. Και θα διδαχθούν, διότι ναι, έχουμε τώρα το μεγάλο μας, μία από τις μεγάλες τομές είναι ότι έχουμε πια ελάχιστα μαθήματα, είναι 4 μαθήματα, 6 ώρες, ενώ σήμερα ξέρετε είναι 13-15 μαθήματα κτλ. Θέλω να διαβεβαιώσω τα παιδιά ότι η όποια αύξηση της ύλης είναι εντελώς λελογισμένη. Απλώς, αν έχεις ένα μάθημα που σήμερα είναι 3 ώρες και εμείς το κάνουμε 6, δεν διπλασιάζουμε την ύλη, αλλά την αυξάνουμε προφανώς γιατί διπλασιάζονται οι ώρες. Αλλά ξέρετε, το λέω και στα παιδιά, το αν αυξάνεται ή μειώνεται η ύλη δεν είναι θέμα σελίδων. Είναι θέμα περιεχομένου. Μπορείς να αυξήσεις με 5 σελίδες και να είναι εξαιρετικά δύσκολο και να αυξήσεις με 30 σελίδες και να μην είναι τίποτα. Άρα ας δώσουμε έμφαση στην ποιότητα. Διαβεβαιώνω τα παιδιά ότι δεν θα υπάρχει κάποια αύξηση η οποία θα οδηγήσει σε αδιέξοδο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Νομίζω δεν έχει γίνει κατανοητό και αυτό πολλές φορές βγαίνει ως κριτική. Λέμε ότι θα υπάρχουν τμήματα στα πανεπιστήμια στα οποία θα μπορεί κανείς να εισαχθεί χωρίς πανελλήνιες. Ποια θα είναι αυτά τα τμήματα? Τα τμήματα για τα οποία η ζήτηση δεν θα είναι μεγαλύτερη από τις θέσεις που υπάρχουν τώρα. Υπάρχει, ξέρετε, μία αίσθηση ότι αν ένα τμήμα δεν το θέλουν πολύ, δεν είναι καλό.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή η αίσθηση συνδέεται κυρίως με τα επαγγελματικά δικαιώματα.
Έχετε και με
τους δρόμους που
έχετε
ανοίγουν.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά αν βγάλετε αυτά, δηλαδή αν βγάλετε την ιατρική, αν βγάλετε τους μηχανικούς, αν βγάλετε τους νομικούς, τα υπόλοιπα είναι το 90% των τμήματων και άρα το 90% των φοιτητών και φοιτητριών μας. Και ξέρετε, μπορεί ένα τμήμα α, ο τελευταίος που μπήκε, αυτό που λέμε οι βάσεις, να έχει μπει με 11. Δεν είναι όμως η ποιότητα του τμήματος, δεν αντανακλάται από το 11, διότι μπορεί αυτό το τμήμα να το θέλουν, οι μισοί που το θέλουν, να έχουν 17 και 18 και έχουμε τέτοια τμήματα. Ή, άλλο καλό, ιδρύεται ένα τμήμα φέτος, εντάξει, πολλοί δεν ξέρουν τι είναι κτλ. Και βλέπετε όσο περνάει ο καιρός αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών που το βάζουν στις πρώτες τους επιλογές. Άρα αυτό το τμήμα σημαίνει ότι κερδίζει το φοιτητό κόσμο, τους υποψηφίους. Λέμε λοιπόν ότι το σύστημα έτσι όπως το έχουμε οικοδομήσει αναδεικνύει την ποιότητα και κυρίως δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αρχίσουν να πηγαίνουν σε τμήματα που θέλουν και όχι εκεί που τους πετάει ένα σύστημα με τις παθογένειες που έχουμε συζητήσει.
Οι μαθητές έκαναν ήδη κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Εξηγήσατε ποιοι είναι οι φόβοι τους και η ΟΛΜΕ όμως εκφράζει αντίθεση. Η ΟΛΜΕ είπε ότι πλέον η τρίτη λυκείου καθίσταται φροντιστηριακή τάξη.
Ας αρχίσουμε με τους μαθητές. Κοιτάξτε, δεν θέλω να κομματικοποιήσω κινητοποιήσεις μαθητών, αλλά πρέπει και οι μαθητές να προστατεύονται από τις ανακοινώσεις που βγαίνουν και λένε ότι εκφράζουν τους όσους μαθητές κινητοποιούνται. Τι εννοώ? Το να υπάρχουν σήμερα ανακοινώσεις που να λένε «μας αφαιρείς τη γενική παιδεία».
Ναι, λένε ότι δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα, ναι, με ένα μάθημα γενικής παιδείας να έχουν πρόσβαση σε άλλο επιστημονικό πεδίο.
Όχι, ναι,
ότι,
ναι,
ότι το νέο σύστημα με τις τέσσερις ομάδες προσανατολισμού, που κάθε μια είναι σε απόλυτη αντιστοίχηση με ένα επιστημονικό πεδίο, αφαιρεί τη δυνατότητα να έχεις πρόσβαση και σε ένα δεύτερο,
ναι,
επιστημονικό πεδίο.
Ξέρετε τι, δεν είναι πάρα πολύ έντιμη αυτή η κριτική, διότι αυτό ήταν ένα από τα θέματα που είχε τεινάξει στον αέρα έναν ορθολογισμό μέσα στο σχολείο. Ξέρετε τι γινότανε? Ήθελες να πας ιατρική και έπαιρνες ένα μάθημα από τη γενική παιδεία, κατά τεκμήριο πολύ πιο εύκολο, για να σου ανοίξει η πολυτεχνική. Κύριε Χατζηνικολάου, ή θέλεις να πας στις επιστήμες της υγείας ή θες να γίνεις μηχανικός. Δεν είναι ανάγκη να έχεις όλα αυτά ανοιχτά, διότι αρχίζεις να έχεις και να ετοιμάζει για ένα προφίλ δικό σου, μια ταυτότητα, να διαβάσεις γύρω από κάποια θέματα. Και ξέρετε τι γίνεται, πάνε στους μηχανικούς επειδή τα πολυτεχνεία είναι καλές σχολές, όχι επειδή θέλουν να το κάνουν. Διότι αν θέλεις να πας στις επιστήμες της υγείας, τώρα έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Δεν όπως παλιά, είναι η ιατρική, είναι η φυσικοθεραπεία, είναι τα νοσηλευτικά, είναι η φαρμακευτική. Δεν είναι μόνο η ιατρική και τίποτα. Άρα εμείς λέμε πολύ καθαρά διλήμματα και μία αρχιτεκτονική πάρα πολύ δωρική. Τέσσερα μαθήματα, τέσσερις ομάδες προσανατολισμού, έξι ώρες το κάθε μάθημα, χωρίς τα γύρω-γύρω. Γιατί οι μαθητές οι οποίοι λένε δεν έχουν τώρα πρόσβαση στη γενική παιδεία, κάνουν λάθος, γιατί και αυτά είναι μέρος της γενικής μας παιδείας. Εκτός αν εννοούν γενική παιδεία, τα 15 μαθήματα που είχαμε τώρα, τα οποία άλλο είναι μία ώρα, άλλο είναι δύο ώρες, άλλο επαναλαμβάνεται στην κατεύθυνση. Εντάξει, και οι ίδιοι πολλές φορές ξέρουν ότι στην τάξη, όταν είναι τα γενικά μαθήματα, δεν είναι μία κατάσταση για την οποία πρέπει να είμαστε περήφανοι. Τώρα, ως προς την ΟΛΜΕ.
Ναι, λέει ότι η τρίτη λυκείου γίνεται φροντιστηριακή τάξη.
Ωραία. Λοιπόν, η ΟΛΜΕ, με την οποία έχω συνάντηση αυτές τις μέρες για να μας πει επιτέλους τη γνώμη της, είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις κριτική. Εγώ ζητάω από την ΟΛΜΕ καιρό τώρα να μας πει την πρότασή της αυτοτελώς. Ξεχάστε το Υπουργείο, κακό στραβό ανάποδο. Η ΟΛΜΕ μας κάνει μια πρόταση. Θεωρεί ότι η ανυπαρξία της τρίτης λυκείου είναι πρόβλημα? Γιατί μπορεί να μην το θεωρεί. Θεωρεί ότι η παραπαιδεία, δεν λέω τα φροντιστήρια, ξέρετε τα φροντιστήρια έχουν φερθεί με έναν τρόπο συνεπή. Σου λένε έλα σε μένα να σου μάθω πως να μπαίνεις στο πανεπιστήμιο. Δεν σου λένε έλα σε μένα να σε μορφώσω. Το σχολείο λοιπόν τώρα έχει αλλάξει χαρακτήρα, διότι όλη η κοινωνία τέλος πάντων έχει μπει σε αυτό. Εμείς αυτό θέλουμε να αντιστρέψουμε. Θεωρεί η ΟΛΜΕ ότι μοιραζόμαστε το ίδιο πρόβλημα? Μπορεί να διαφέρουμε στη λύση, αλλά θέλω να ξέρω ποια θεωρεί και η ίδια ότι είναι το πρόβλημα. Ένα λοιπόν αυτό. Το δεύτερο, είναι πάρα πολύ εύκολο να πεις φροντιστηριοποιείται. Εκείνο όμως που ρωτάω και ξαναρωτάω και απάντηση δεν παίρνω το εξής. Σε όλα τα μέρη του κόσμου, γιατί ξέρετε δεν μπορεί να είμαστε και το γαλατικό χωριό, πρέπει να δούμε και τι γίνεται γύρω μας λίγο. Σε όλα τα μέρη του κόσμου, η τελευταία τάξη, όποια και αν είναι αυτή, είναι μία μετάβαση ανάμεσα στη γενική παιδεία και το πανεπιστήμιο. Άρα έχει στοιχεία, αν θέλετε, συνέχειας του σχολείου, αλλά και προετοιμασίας για το πανεπιστήμιο.
Τώρα, γιατί αποφασίσατε, και θα μου απαντήσετε μετά από μια αναγκαστική διακοπή που πρέπει να κάνουμε, γιατί αποφασίσατε να μην προσμετράτε το απολυτήριο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου συστήματος? Θέλω να πω, αυτό έχει μια αντίφαση με το θέλω να φτιάξω την τρίτη λυκείο.
Θα σας απαντήσω μικρή διακοπή μετά τη διακοπή.
Και επανερχόμαστε. Έθεσα ήδη το ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Γιατί αποφασίσατε να μην προσμετράτε το απολυτήριο κατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου συστήματος για την εισαγωγή στα ΕΗ?
Όπως σας είπα πριν, επί ένα χρόνο συζητάμε διάφορες πτυχές αυτής μας της πρότασης. Όταν λέμε συζητάμε, εννοούμε ακούμε κιόλας, όχι λέμε μόνον. Έχει μια σημασία το θέμα αυτό στη χώρα μας, όπως καλά γνωρίζετε. Ήταν ένα ζήτημα για το οποίο είχαμε δεχτεί πολύ σοβαρές παρατηρήσεις και πολύ σοβαρή επιχειρηματολογία. Ποιο ήταν αυτό? Εμείς λέμε τώρα, μάλλον τώρα, για να πάρεις το απολυτήριό σου, ο καθηγητής του μαθήματος βάζει τα θέματα και ο καθηγητής του μαθήματος διορθώνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός υφίσταται τεράστια πίεση από πολλούς γονείς, δεν γίνεται σε όλους κτλ, αλλά είναι πολύ το φαινόμενο αυτό, πολύ διαδεδομένο. Αναγκάζεται λοιπόν να βάλει και κάτι παραπάνω στη βαθμολογία. Εμείς λοιπόν λέμε, δεν είναι μόνο θέμα βαθμολογίας, είναι και θέματα ηθικής τάξης. Αυτά τα πράγματα είναι κακά πράγματα για τα παιδιά, είναι ένα κακό παράδειγμα, βάζουν τους γονείς σε μια δυσκολία. Εγώ σας λέω, και ο γονέας μπορεί να το κάνει επειδή το κάνουν όλοι οι άλλοι, ξέρετε πώς είναι τώρα όλα αυτά. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Θα υπάρχουν ομάδες σχολείων, θα υπάρχουν τα άτομα που κάνουν το αντίστοιχο μάθημα, τη φυσική ας πούμε, και αν έχουμε 5 σχολεία, οι 5 φυσικοί θα βάλουν τα θέματα το πρωί. Θα συζητήσουν αυτά τα θέματα και θα τα στείλουν στα σχολεία. Και τα σχολεία θα γράψουν. Εκείνη την ώρα στα σχολεία τα παιδιά θα γράφουν σε κόλλες με κλειστό το όνομα. Και η διόρθωση δεν θα γίνεται από τον καθηγητή της τάξης, αλλά από τον του διπλανού σχολείου ας πούμε. Με αυτή τη λογική λοιπόν αρχίζουν οι βαθμολογίες να είναι αντικειμενικότερες. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να κοπεί ο κόσμος. Δεν θεωρώ ότι και η υπερβολική αυστηρότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι κάτι το θετικό ή το παιδαγωγικά σημαντικό. Με αυτόν τον τρόπο καταρχήν θα φύγει μια ολόκληρη πίεση από το σύστημα. Οι γονείς δεν θα αισθάνονται υποχρεωμένοι να πάνε να μιλήσουν με τους γονείς. Οι καθηγητές δεν θα έχουν αυτή την πίεση. Τα παιδιά θα καταλάβουν ότι εν πάση περιπτώσει αν διαβάσω μια χαρά θα περάσω τις απολυτήριες εξετάσεις. Και θα είναι, αν θέλετε, και ένας τρόπος λίγο να δεις και τι δυσκολίες έχεις εν όψη των πανελληνίων, αν είναι να πας με πανελλήνιες που θα τις δώσεις σε μια εβδομάδα ή 10 μέρες. Τώρα, εμείς αρχικά όντως είχαμε πει αυτό να μετράει 10%. Μας είπαν, ξέρεις, μπορεί σε μια περιοχή τα θέματα να είναι πολύ πιο απλά από μια άλλη περιοχή. Εντάξει, πολύ πιο απλά δεν θα είναι, αλλά θα είναι διαφοροποιημένα. Είπαμε λοιπόν σε πρώτη φάση να προσπαθήσουμε να εδραιωθεί αυτό το σύστημα, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αποκτήσει το απολυτήριο αυτοτελώς την αξία του. Άρα ας το προχωρήσουμε αυτό, ας κανονικοποιηθεί αυτό το σύστημα, να συνηθίσουμε όλοι, είναι και οργανωτικά λίγο πιο περίπλοκο, και όταν έρθει η ώρα μετράμε και το απολυτήριο. Το σημαντικό είναι ότι το σύστημά μας έχει προοπτική, δηλαδή όταν είναι εντάξει το απολυτήριο θα μπορείς να το μετρήσεις. Δεν είναι ένα πράγμα που θα θέλει καινούριες ρυθμίσεις, άρα είναι εγγενές στο σύστημα. Αυτός, αν θέλετε, είναι ο λόγος, δηλαδή να μην αναστατώσουμε άδικα τον αδίκον ένα σύστημα που προτείνουμε, ας κατοχυρώνουμε σιγά σιγά αυτά που θεωρούμε θετικά και εδώ είμαστε, γιατί είναι, όπως σας είπα, εγγενές στοιχείο του συστήματός μας να μετρηθεί ο βαθμός αυτός.
Τώρα, έχουμε μερικές πρακτικές ερωτήσεις. Έρχονται και από τους φίλους που μας ακούν. Για παράδειγμα, πότε θα οριστικοποιηθεί ο αριθμός των επιλογών στο μηχανογραφικό δελτίο? Θα είναι 10, θα είναι λιγότερες, θα είναι περισσότερες?
Ναι.
Θα είναι πιο εύκολο για τους μαθητές να το συμπληρώνουν τον Οκτώβριο?
Καταρχήν, όπως ξέρετε, οι μαθητές είναι τζίνια σε αυτά, δεν είναι?
Σωστό.
Το δεύτερο είναι το εξής. Ο αριθμός 10 είναι ο βέλτιστος αριθμός που βγαίνει από τα μαθηματικά μοντέλα που κάναμε, ώστε τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα στα δελτία αυτά να προκύπτουν και τμήματα όπου μπορείς να πας χωρίς εξετάσεις. Θα είναι 10 για να μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε και να είναι ο maximum δυνατός πιθανός αριθμός. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα 10 παραμένουν και για τα παιδιά τα οποία θα δώσουν πανελλαδικές. Αυτά τα παιδιά τον Ιούλιο του 2020 θα έχουν τις δυνατότητες που έχουν όπως έχουν σήμερα. Δηλαδή εμείς θα έχουμε ας πούμε ομάδα προσανατολισμού γύρω στα 150 τμήματα για την κάθε ομάδα. Και μάλιστα υπάρχουν τμήματα στα οποία μπορείς να μπεις από διαφορετικές ομάδες με τα μαθήματα που παίρνεις. Άρα σε όσους... για όσους θα κάνουν τις πανελλήνιες θα είναι όπως σήμερα, πολύ πιο ορθολογικοποιημένο, αλλά θα έχουν πολύ μεγάλο αριθμό επιλογών. Σε αυτού οι υπόλοιποι θα είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν το δελτίο, γιατί μόνο μέσα από τη συμπλήρωση θα βγουν και τα τμήματα τα οποία δεν χρειάζεται και τα παιδιά θα έχουν την ελεύθερη επιλογή να πάνε σε αυτά ή να πάνε να δώσουν εξτάσεις.
Επομένως τα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης θα προκύψουν,
αυτή είναι η λέξη
κλειδί, θα προκύψουν από τα μηχανογραφικά
του Οκτωβρίου.
Του Οκτωβρίου.
Εντάξει, και είναι σαφές ότι τα τμήματα που έχουμε φέτος, ας πούμε του χρόνου, που θα είναι ελεύθερης πρόσβασης, δεν θα είναι τα ίδια με τα τμήματα του 2021.
Η ζήτηση θα καθορίζει.
Καθορίζει.
Τώρα ρωτούν πότε θα ανακοινωθεί η εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις
αρχές Απριλίου.
Του Ιουνίου του 2020.
Αρχές Απριλίου.
Επομένως είναι... τώρα, σε λίγες μέρες.
Ξέρετε, τέτοιο προγραμματισμό δεν έχει ούτε η Ελβετία, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί είναι η εξεταστέα, όχι η διδακταία. Τη διδακταία την έχουμε ήδη ανακοινώσει.
Ναι, και ρωτούν αν αυτό προϋποθέτει και αναπροσαρμογή και τύπωμα νέων βιβλίων.
Θα σας πω, είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση και η απάντηση είναι η εξής. Εμείς πάλι στη λογική να υπάρχει η ηρεμότερη δυνατή μετάβαση από το σημερινό στο καινούριο, θα βασιστούμε κατά 80%, 75% στα υπάρχοντα βιβλία. Θα υπάρχουν κάποια συμπληρώματα στα υπάρχοντα βιβλία. Αυτό. Τίποτα παραπάνω. Άρα ο πυρήνας, αλλά όχι ο πυρήνας κατά 30% ή 50%, κατά πολύ μεγάλη... κατά ένα τεράστιο ποσοστό θα βασίζεται στα σημερινά βιβλία. Άρα βλέπετε ότι πάμε με τις λιγότερες δυνατές αναταράξεις.
Τώρα υπάρχει εδώ ένα ερώτημα από τον κύριο Γιάννη Ζάρα. Λέει πώς θα διαβεβαιώσει το Υπουργείο Παιδείας ότι θα καλυφθεί η ύλη των εξετάσεων για το απολυτήριο με τον ίδιο βαθμό ανάλυσης σε κάθε σχολείο, διότι ο κάθε καθηγητής κάνει σχεδόν τα δικά του?
Ο κύριος Ζάρας θέτει πάλι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Κοιτάξτε κύριε Ζάρα, εντάξει, δεν πάμε σε μια γενικότητα ο κάθε καθηγητής, προφανώς ούτε εσείς το εννοείτε με αυτόν τον τρόπο, αλλά πάρα πολλοί καθηγητές έχουν τους δικούς τους, ας πούμε, ρυθμούς σε εισαγωγικά. Ξέρετε, σε μια ακυρωμένη τρίτη λυκείου και οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να μπαλώσουν μια καθημερινότητα. Ενώ τώρα, πρώτον, θα έχουν και στη διάθεσή τους πολύ περισσότερο χρόνο και οι απαιτήσεις από τους μαθητές θα είναι πολύ περισσότερες, γιατί ένας μαθητής ο οποίος έχει 4 μαθήματα και 6 ώρες, πολλές φορές δεν θα πάει και στο φροντιστήριο. Άρα θα έχει και μια διαφορετική παρουσία μέσα στο σχολείο, που και αυτό θα υποχρεώσει αρκετούς εκπαιδευτικούς να αναπροσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα. Δεν υπάρχει εκεί συνταγή, γι' αυτό εμείς δεν θέλουμε να έχουμε ύλη, τόση μεγάλη ύλη που όλοι να είναι με την πλάτη στον τοίχο. η όποια αύξηση είναι εντελώς λελογισμένη, ελπίζοντας ότι θα βρεθούν αυτοί οι ρυθμοί όπου ο βηματισμός του καθηγητή θα συμβαδίζει με το βηματισμό του μαθητή και κυρίως οι μαθητές δεν θα έχουν τρελαθεί, πολύ φοβάμαι, μετά από πιέσεις της οικογένειάς τους να πηγαίνουν και εδώ, να πηγαίνουν και εκεί και να κάνουν τα τάδε μαθήματα και να μην μπορούν να συγκεντρωθούν για να μάθουν αυτά που πρέπει να μάθουν.
Τώρα, υπήρξαν αντιδράσεις και από την αξιωματική αντιπολίτευση για το σχέδιό σας. Η κυρία Νίκη Κεραμέως, η τομεάρχης, η αρμόδια της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι είναι πολύ κακό για το τίποτα και ότι αυτό το σχέδιο κάνει φανερή την ιδεοληπτική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, από εδώ λείπει η λέξη αιμονή όπως στη Βόρεια Κορέα και η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Νομίζω όλα τα υπόλοιπα συμπυκνώνουν την αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα, εγώ δεν ήξερα ότι η αντιπολίτευση ήταν τόσο ριζοσπαστική να μην θεωρεί το δικό μας, μάλλον να έχει κριτική στο δικό μας ότι είναι το τίποτα. Αν είναι το τίποτα, ας συμφωνήσει στο τίποτα. Νομίζω μπορεί να είναι και πιο εύκολο να συμφωνήσει σε αυτό που έχουμε.
Υπήρξαν και κάποιες αντιδράσεις από εκπαιδευτικούς όμως, κύριε Υπουργέ. Mm-hmm. Διαβάζω, ας πούμε, σε ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης ότι ανησυχούν ότι θα υπάρξει εργασιακή αβεβαιότητα σε εκατοντάδες συναδέλφους και αντίστοιχη κινητικότητα.
Ναι. Κοιτάξτε, δυστυχώς υπάρχει μία τάση στο δημόσιο λόγο. Και ξέρετε, ο δημόσιος λόγος τώρα είναι αδιαμεσολάβητος. Παλιά με τις εφημερίδες, το ρεπορτάζ που γινόταν, έχετε και εσείς τεράστια εμπειρία και συνάδελφοί σας εδώ, υπήρχαν φίλτρα, δηλαδή το τσεκάρατε, το προσπαθούσατε να καταλάβετε τι ακριβώς εννοούν. Τώρα, οδηγούμαστε στην ανεργία. Γιατί να οδηγηθούν στην ανεργία, γιατί σε όλα αυτά εμείς μελετήσαμε το ποσοστό των εκπαιδευτικών που υπάρχουν και είδαμε ότι δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να κάνουμε τέτοιες κινήσεις. Εμείς εκπαιδευτικούς θέλουμε. Γιατί να πρέπει, και το αποδεικνύουμε με όλους αυτούς τους διορισμούς που έχουμε ανακοινώσει, που προχωράμε στους διορισμούς κτλ. Για ποιο λόγο να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα υπονομεύσει τους καθηγητές? Και μάλιστα, εμείς, επειδή ακριβώς έχουμε εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς, έχουμε και ένα τρίωρο την εβδομάδα όπου μπορεί κάποιος καθηγητής, ο φυσικός για μία ώρα, ο φιλόλογος για μία ώρα, να είναι στο γραφείο του και να πηγαίνουν τα παιδιά να του κάνουν ερωτήσεις. Αυτό επίσης για πρώτη φορά γίνεται και απλώς δεν το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ. Οπότε δίνουμε, νομίζω, στους καθηγητές μεγάλες δυνατότητες να βελτιώσουν και οι ίδιοι ένα σύστημα από το οποίο πραγματικά έχουν πάρα πολλά παράπονα.
Τώρα, ρωτάω ο κύριος Πρέκας, γιατί να μην χρησιμοποιείται η τράπεζα θεμάτων για τις εξετάσεις σε όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου και τα αποτελέσματα από αυτές να έχουν ένα σημαντικότερο συντελεστή στον τελικό βαθμό του μαθήματος από ότι οι προφορικές εξετάσεις μέσα στην τάξη.
Θα σας μιλήσω πάρα πολύ ειλικρινά και ο κύριος Πρέκας θέτει ένα ερώτημα που μας το θέτουν πάρα πολύ. Ξέρετε, στη χώρα μας, και δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό της χώρας μας, αλλά στη χώρα μας ειδικά, όταν κάτι κακοφορμήσει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το φτιάξει καλά. Και ξέρει ο κύριος Πρέκας ότι πριν 4 χρόνια το θέμα με την τράπεζα θεμάτων ήταν στο επίπεδο πια του χιούμορ, διότι όλοι ξέραν ποια είναι τα θέματα. Αυτό δεν ήταν τράπεζα θεμάτων, αυτό ήταν ένας τρόπος για τα φροντιστήρια να μπορέσουν πια να έχουν όλα τα πιθανά θέματα που θα πέφταν, τα πιθανά θέματα, και να κάνουν τη δουλειά τους γύρω από αυτό. Εδώ λοιπόν υπήρξε κάτι που το τίναξε στον αέρα η πολιτική πρωτοβουλία που το καθιέρωσε. Αυτό τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ξαναβάλει στο τραπέζι και ήρεμα να το συζητήσουμε όλοι μαζί. Δυστυχώς λοιπόν, θα έλεγα, έχει καεί κάτι που θα μπορούσε να έχει θετικές πλευρές. Όχι όμως όπως έγινε. Γι' αυτό δεν μπορούμε σήμερα να το ξαναθέσουμε στο τραπέζι. Λοιπόν, μιλάω πραγματικά πολύ ειλικρινά.
Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα από την κυρία Γεωργία Σούλιου, Σταθιά, η οποία μου λέει: ακούω με πολύ προσοχή τον υπουργό στις τοποθετήσεις του για τις αλλαγές στο νέο λύκειο. Πρέπει να σας πω, σαν μητέρα μαθητού Α λυκείου, δεν τις βρίσκω αρνητικές. Θα ήθελα όμως να επισημάνω στον κύριο υπουργό ότι πολλοί καθηγητές δημοσίων και όχι μόνο σχολείων κάνουν ιδιαίτερα στα διπλανά σχολεία. Αυτό μήπως θα έχει σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση αυτών των μαθητών που δέχονται τα ιδιαίτερα, και εφόσον τα θέματα θα βγαίνουν στην ουσία από αυτούς τους καθηγητές στις περιφερειακές εξετάσεις. Είναι μια εύλογη ανησυχία,
κυρία
αυτή.
Κυρία Σούλου, θέτετε ένα θέμα η ηθική διάσταση του οποίου είναι σημαντικότερη από την εκπαιδευτική, και πραγματικά έχει σημασία πολίτες μας να θέτουν αυτά. Ελάχιστοι καθηγητές, ξέρετε, έχουμε 155.000 εκπαιδευτικούς σήμερα στην δημόσια εκπαίδευση. Ένα μικρό ποσοστό κάνει αυτό που λέει η κυρία Σούλου. Εγώ το θεωρώ ηθικά απαράδεκτο, και νομίζω το μεγάλο πρόβλημά μας εδώ είναι μεν αυτοί οι ελάχιστοι που το κάνουν, αλλά ξέρετε είναι και οι οικογένειες που δέχονται αυτή την κατάσταση. Κάνω λοιπόν μία έκκληση ότι όταν μιλάμε για εκπαιδευτικά ζητήματα, να βάλουμε πάντα και την ηθική διάσταση πέραν της παιδαγωγικής, πέραν της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής. Εδώ λοιπόν υπάρχουν και τέτοια ζητήματα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης αυτών είναι η δημόσια συζήτηση. Και ένα κομμάτι της δημόσιας συζήτησης είναι να τίθενται ερωτήσεις όπως της κυρίας Σούλου και να έχουμε τα φόρα για να τη συζητήσουμε ήρεμα.
Θα πάμε σε μία τελευταία μικρή διακοπή και στα τελευταία 5-6 λεπτά που θα έχουμε θέλω να θέσω 2-3 επίκαιρα ερωτήματα εκτός συστήματος εισαγωγής, εκτός αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε για το θέμα αυτό, αλλά νομίζω ότι το έχουμε καλύψει επαρκώς.
Βεβαίωτατα, έτσι είναι.
Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Πάμε να κλείσουμε τη συνέντευξή μας με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου, με 2-3 ερωτήματα από την επικαιρότητα. Καταρχήν, χθες είχαμε, κύριε Υπουργέ, τη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου. Φαίνεται να μην προχωρά η συμφωνία κράτους-εκκλησίας. Βλέπετε το θέμα να παραπέμπεται στις καλένδες μετά τις εκλογές.
Σήμερα περιμένουμε την απόφαση, την επίσημη απόφαση της ιεραρχίας. Θα εκτιμήσουμε την απόφαση έτσι όπως θα διατυπωθεί και θα πράξουμε αναλόγως. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, επιμένω. Υπήρξε μια σημαντική παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος ακριβώς αυτό έλεγε, να συνεχιστεί ο διάλογος εφόλης της ύλης. Τώρα, αν υπάρχουν αιμονές ιεραρχών που δεν θέλουν να προχωρήσει σε αυτό, την ευθύνη την παίρνουν όποιοι δεν θέλουν να προχωρήσουν τα πράγματα και να μείνουν σε ένα καθεστώς που ξέρετε ότι είναι πολύ προβληματικό και που η πρότασή μας δίνει μια πολύ σοβαρή διέξοδο, ενώ η πρόταση που έχουμε καταθέσει μετά την συμφωνία ανάμεσα στην πολιτεία και την εκκλησία.
Έχω μια ερώτηση που έρχεται από τον κόσμο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και των κολεγίων. Μιλούν για το θέμα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των αποφύτων των κολεγίων. Υπάρχουν χιλιάδες απόφοιτοι, μου γράφουν, που αναμένουν πέραν των 2 ετών για να αναγνωρίσουν τα πτυχία τους και διαμαρτύρονται γι' αυτό. Πώς το βλέπει η πολιτεία και τι θα πράξει?
Ναι, έχουμε πολύ καλά νέα για αυτό τον κόσμο, ο οποίος πράγματι έχει ταλαιπωρηθεί. Έχει ταλαιπωρηθεί από ένα θεσμό που δημιούργησε η προηγούμενη πολιτική ηγεσία επί κυρίου Αρβανιτόπουλου, όπου ήταν ένας θεσμός που έμπλεκε την αναγνώριση των ακαδημαϊκών και των επαγγελματικών. Αυτό δεν το λέει ούτε η Ευρωπαϊκή Οδηγία που επικαλέστηκε η τότε ηγεσία για να δημιουργήσει αυτό το θεσμό, ούτε οτιδήποτε άλλο. Εμείς θα χωρίσουμε απολύτως το ακαδημαϊκό από το επαγγελματικό. Το δε επαγγελματικό θα μπορεί να πάρει κανείς ένα χαρτί, ένα πιστοποιητικό από εκεί που φυτά, να το προσκομίσει στο Υπουργείο και το Υπουργείο απλώς να πιστοποιήσει ότι αυτό το πιστοποιητικό είναι έγκυρο και δεν είναι πλαστό. Θα νομοθετήσουμε αυτό που σας λέω στο νομοσχέδιο που θα ψηφίσουμε πριν το Πάσχα. Άρα θα έχουμε πολύ καλά νέα για αυτόν τον κόσμο, ο οποίος σας λέω έχει ταλαιπωρηθεί. Θα μου πείτε, γιατί δεν το κάναμε νωρίτερα? Γιατί είναι εξαιρετικά μπλεγμένο νομικά. Θέλαμε να το δούμε, επειδή έχει ευρωπαϊκές διαστάσεις όλη αυτή η υπόθεση. Είμαστε έτοιμοι και νομοθετούμε. Και αυτό είναι μία δέσμευση και για αυτά τα παιδιά που δεν έχουν κανέναν απολύτως λόγο να ταλαιπωρούνται τόσο καιρό.
Κλείνω με ένα θέμα που είναι πολύ σοβαρό και που κοινωνικά διχάζει. Συνεχίζουν να απέχουν από τα μαθήματά τους για δεύτερη εβδομάδα με απόφαση των γονέων τους οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου στο Άνω Βαθύ της Σάμου. Η απόφαση ελήφθη με 70 γονείς να ψηφίζουν υπέρ και 16 κατά, διότι δεν θέλουν να συνευρίσκονται τα παιδιά τους στο σχολικό χώρο με τα προσφυγόπουλα.
Είναι μια θλιβερή πραγματικότητα στη χώρα μας. Είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να καταδικαστεί χωρίς αστερίσκους, και καλό όχι μόνο όλα τα κόμματα αλλά και τους εκπαιδευτικούς να μπορέσουν να πείσουν τους γονείς ότι αυτό που κάνουν είναι για το κακό των παιδιών τους. Αν το κάνουν για να προστατέψουν τα παιδιά τους, πρώτον δεν είναι σαφές από ότι τα προστατεύουν, διότι αν θεωρούν ότι τα προσφυγόπουλα είναι φορείς αρρώστιες ή μικροβίων κτλ., αυτό είναι ένα πράγμα απολύτως λάθος. Είναι τα παιδιά πάνε εμβολιασμένα, δεν μπορούν να πάνε αν δεν εμβολιαστούν στο σχολείο κτλ. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να παταχθεί, και πρέπει να παταχθεί και από τους εκπαιδευτικούς που πρέπει να εξηγήσουν στους γονείς, να εξηγήσουν, όχι με ανακοινώσεις, να πάνε να βρουν τους γονείς, και από την πολιτεία να είναι πολύ κατηγορηματική ότι υπάρχουν ευθύνες όταν δεν στέλνεις το παιδί σου στο σχολείο. Η πολιτεία αποφασίζει πότε το στέλνεις και πότε δεν το στέλνεις στο σχολείο.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.